Dobrý den. Děkuji za uvítání, poněkud mě zaskočilo taková rychlost. Asi nebude ještě taková velká, no. Pojďme ale k tomu textu našemu, který je před námi. Máme dnes tedy květnou neděli a přichází tedy ten svatý týden. Ve východní zbožnosti tady ten týden nazývají Strastná neděli, to znamená týden bolesti, týden smutku, těžký týden. A byl to jistě pro Pána Ježíše Krista velmi těžký týden. My se ale od těch pozemských reálií přesuneme do nebeského vidění, které jsme četli v tom zjevení v 5. kapitole. Je to takové jedno z mnoha tajemných snových vidění, které Jan spatřil. A v jednom z těch zjevení uviděl knihu. Nebyla to kniha, jako tady vám je na stole, byl to spíše svitek. Máte tam, ten svitek se tak přetáčel a četl se. A takový svitek nám dneska připomíná film. Film, kde je něco uloženo, natočeno, kde je něco zdokumentováno. A ten Jan dodává, že ten svitek je popsán do posledního místa. Zevnitř i zvenčí. Už se tam prostě vůbec nic nevejde. A co je na něm? Co je na něm napsáno? Rádi bychom to asi věděli. Je tam minulost? Je tam budoucnost? Bible to nějak nevysvětluje. Máme v Čechách takového zbožného vykladače písma svatého bratra Jiřího Mrázka, profesora na fakultě. A on je takový popularizátor i výkladů biblických textů. A on navrhuje takovou možnost, která se mi ale velice líbila a které jsem se podržel, že je tam jakási dějinná paměť celé dějiny lidstva. Jeho minulost i jeho budoucnost. Tedy v těch dějinách jsou obsaženy i krátké dějiny každého z nás, jak zde sedíme. Naše minulost i naše budoucnost. Pocházím z Brna a možná, že si vzpomínáte, vy, kteří jste někdy do Brna jezdívali za hodně starých časů, tak tam právě v průjezdu modlitevny brněnské dlouhá léta, několik let, visel takový film života. Byl na tím velký nápis, je to film tvého života, a tam byl od zrození až po smrt. Takový zdokumentovaný film, taková schéma každého z nás, vyzývající k tomu, abychom hledali Pána Boha. Možná, že tedy Jan vidí nějaký takovýto film. Film mého života. Mnohem vážnější je to, že v nebi je problém. Ten svitek má charakter, nevím, jestli na Slovensku to taky tak říkáte, horký brambor, jak se to říká na Slovensku. A či ještě to používáte, tak horký zemňák. No tak, dobré, takže nikdo nevěděl, co s tím. Jako kdyby si to tam přehazovali mezi sebou. A nikdo není hoden otevřít ten svitek. A všimněte si, jak písmo velmi pečlivě vysvětluje, kdo všechno není hoden ten svitek otevřít. Říká, nikdo na nebi, nikdo na zemi, ani nikdo v podzemí. A byla to chvíle taková smutná, těžká, truchlivá. To otevření knihy zřejmě má velmi důležitý význam. Hledá se někdo, kdo by se s obsahem té knihy vyrovnal. Kdo by té knize, tomu svitku, tomu filmu života dal nějaký smysl. Kdo by unesl tu tíhu toho svitku, toho příběhu, který v něm je popsán. A podívat se na takový film života asi není úplně jednoduché. My jsme měli doma v dětství, teďka tu knihu má bratr, knížku o strašidlech. A nás bavilo, a naši rodiče byli úplně v tomto klidní, listovat si tou knihou a u každé stránky, kde byla nějaké to strašidlo, tak se bát. Měl jsem tam zvláště jedno strašidlo, kterého jsem se už dopředu bál. A tak jsem vždycky otevřel tu knihu a rychle zavřel. Na tom místě, kde bylo to děsivé strašidlo. A ono bylo opravdu mimořádně hnusné. Třeba vám ho někdy ukážu. Ovšem dějiny lidstva jsou plné různých strašidel. Kousek od nás, od Frýdku Místku, máme Osvětim. Z nedávné doby vzpomínáme na děsivý příběh Jugoslávie a děsivého vraždění ve Srebrenici. I vy tady máte na Slovensku svá strašidla, kterých se děsíte. A my je sledujeme z Čech. My zase máme strašidla u nás. Ale i dějiny každého z nás obsahují určité strašidla, které nás děsí. Strašidla minulosti i strašidla budoucnosti. Strašidla dávných hříchů. Strašidla rodinných hříchů, které se táhnou a nikdo není schopen je přestřihnout. Strašidla špatných rozhodnutí v minulosti i v budoucnosti. Strašidla nemocí. Strašidla velmi osobních hříchů, o kterých jsme nikomu neřekli a za které se každý z nás stydíme. Kdo je schopen otevřít tu knihu? Kdo je schopen roztáhnout ten svitek? Promítnout si ten film? Někdy si zajímalo, proč ten svitek nemohl otevřít Pán Bůh. Vždyť Pán Bůh je všemohoucí. Když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, že zřejmě důvodem může být onen spravedlivý boží hněv. Boží hněv je jediným náležitým postojem svatého Boha vůči všemu, co mu stojí v opozici. Spravedlivý hněv na své stvoření, které stvořil dokonale. Teďka poslední dobou čtu knihu Ezechiel. Jedna sestra starší u nás ve sboru shodou okolností tu stejnou knihu začala číst také a ptala se mě jako kazatele, jestli má vůbec číst dál, že to je strašné. Že tam je tolik toho božího hněvu. A je to strašné. Pán Bůh se hněvá. Není spokojen se svým stvořením. Není spokojen ani se svým vyvoleným národem. Kdo tedy může tu knihu otevřít? Kdo má tu odvahu? Kdo dá těm dějinám navzdory všemu zlému nějaký smysl? Kdo se s tou knihou vyrovná? Kdo se s tím příběhem vyrovná? A my tam čteme takový text, ten Jan říká, velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden tu knihu otevřít a podívat se do ní. Je strašné, když člověk pláče nad zpackaným životem, nad dějinami svého života, nad svým soudním spisem. A pak se tam objevuje jeden ze starců a říká, neplač, ale zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Davidův. On otevře knihu sedmkrát zapečetěnou. Tedy je zde někdo, kdo je hoden knihu otevřít. Lev z pokolení Judova, potomek Davidův. Lev byl vždycky obraz moci, síly. I C.S. Lewis ho zvolil jako obraz Krista. Král zvířat, potomek Davidův. Tedy onen očekávající slavný král, vítěz na bílém koni. Teďka na té scéně jako by se očekávalo, že se otevře opona, otevřou se slavná vrata a vstoupí ten vítězný král. Ale co se tam děje? Něco takového zajímavého, zvláštního. Jan totiž si najednou všímá něčeho, čeho si předtím vůbec nevšiml. Čteme tam v 6. verši. V tom jsem spatřil, že uprostřed trůnem, mezi těmi čtyřmi bytostmi a starci, stojí beránek, ten obětovaný. Měl 7 rohů a 7 očí, což je 7 duchů božích, vyslaných do celého světa. Přistoupil k tomu, který sedí na trůnu, a přijal knihu z jeho pravice. Všimněte si toho kontrastu. Velký slavný lev a král a najednou se tam objeví malý beránek. Obyčejný malý beránek. A ještě k tomu beránek podřízlý, zabitý. Není to omyl? Není to podvod? Nespletl se Jan? Kde je ten lev? Kde je ten král? Ale to je úplně v souladu s tím, co čteme v písmu. Že totiž slabší nakonec vítězí. Že živí jsou mrtví a mrtví jsou živí. Že slabost a pokora nemá zdaleka takovou sílu, jakou může mít. Zvítězil beránek. Těch 7 rohů ukazuje na plnost jeho síly. Dá-li se vůbec o síle mluvit. 7 očí ukazuje na pronikavost jeho pohledu. Tedy vidí dál a hloub. Dokáže číst v tom svitku mezi řádky. Dokáže vidět to, co je za snímkem toho filmu. Zná naše motivy. A zná nejširší souvislosti. A to, že je zabitý, že je podřízlý, ukazuje na moc oběti, která má mnohem větší sílu, než si myslíme. A v tu chvíli se děje, v 8. verši čteme, že když uchopil tu knihu, 24 starců padlo na kolena před tím beránkem. On si předtím všiml těch starců, těch bytostí a beránka si nevšiml. A najednou před tím, který je jakoby nepovšimnutý, všichni klekají. Proč je hoden beránek otevřít tu knihu? Kniha Zjevení nám na to odpovídá. Jsi hoden, protože jsi byl obětován. Protože jsi byl zabit. A svou krví si vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů i ras. A učinil si je královským kněžstvem našeho Boha. Ujmou se vlády a budou královat na zemi. Tedy důvod, proč je beránek hoden vzít tu knihu do ruky, je jednoduchý. Beránek je obětovaný. Nenadarmo, když Jan Křtitel uviděl Krista, řekl: Beránek Boží, který snímá hříchy světa. Když někdy jsem v katolickém kostele, tak se vždycky těším na tu chvíli, kdy se zpívá tato modlitba. A zpívám tu modlitbu velmi rád. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Jsou knihy, jsou příběhy, které končí špatně. Člověk čeká nějaké rozuzlení, ale nenachází ho. Připadá mi, že tak se teďka dělají všechny filmy, že všechny filmy skončí špatně. Ale jsou i naše životy, člověk hledá nějaké rozuzlení našeho života, dějin lidstva. Ale jediný, kdo může dát rozuzlení, výklad, vysvětlení, je Pán Ježíš Kristus sám. Ten obětovaný beránek za hříchy. Nakonec jediné i rozuzlení lidstva je, dějin lidstva je to, že člověk padne podobně jako těch 24 starců na kolena. Vyzná hříchy a přijme vykoupení krví toho obětovaného beránka, Pána Ježíše Krista. Tady se někdo může zastavit a může si ptát, jako jestli to je všechno. Není to moc obyčejné? Není to moc jednoduché? Jenom tak obyčejně přijmout vykoupení Kristovou krví? Říct si tak přijímám? Souhlasit s nějakou věroukou, s nějakou doktrínou? Tady je potřeba si uvědomit, že jsme byli vykoupeni drahou krví Pána Ježíše Krista. A když nás někdo kupuje, musíme se nechat koupit. A v tom ta jednoduchost je poměrně dosti vážná a náročná. V podstatě nezbývá, než každý den znovu a znovu se nechat vykupovat Kristovou obětí. A znovu každý den Pánu Bohu dávat svůj život. Mám jednoho kamaráda, ten mě vždycky přeje, když jsou nějaké příležitosti, abych byl každý den Pánu Bohu blíž. Abych mu každý den vydal více ze svého života. To je potom křesťanský život. A tak na závěr se můžeme ptát, je v našem životě všechno špatně? Je ten film našeho života opravdu jenom špatný? Není v něm i něco pěkného? Asi ano, určitě. Ale když se připálí hrnec z rýží, tak kdo to zná, já jsem jednou vařil rýži pro 60 lidí a připálil jsem jí. Bylo to strašné. Nakonec jsem musel zasáhnout a rýži i ze 7 kg masa vyhodit na kompost a jít pro novou. Prostě stačí kousek připálit a ono to projde celým hrncem. I ti nejlepší z nejlepších potřebují vykoupení. Vzpomínám na svého kamaráda, dneska už staršího kamaráda, který vyprávěl o tom, jak jezdíval na služební cesty v době, kdy už měl děti na prahu dospělosti nebo dospělé, v době, kdy sloužil Pánu Bohu, kdy byl starším sboru a říkal, že tam mýval večer čas. Byla to ještě ta krásná doba, kdy nebyl internet. A on se rozhodl, že možná přichází čas, aby po letech znovu s takovou vážností otevřel Bibli. potom vyprávěl, že to bylo období, kdy na těch služebních cestách mu večer nezbývalo nic jiného, než znovu pokleknout a opakovat tu starou modlitbu: Pane Ježíši, buď milostiv mě hříšnému. A v životě toho muže, který pro mě byl svatým mužem, jsem viděl ještě větší svatost, větší krásu, větší vydanost Kristu. A nakonec takhle žije dodnes. To přeji sobě i vám. Amen.